Vain arkki pelastaa. Mä oon tämän otsikoinut tämän illan aihe ja puheeni tällä näin. Ja tää löytyy tämä vain arkki pelastaa. Varmasti kyllä jo tiedätte, mistä aion puhua. Kaikki tämä liittyy arkiin, tämä liittyy Noan arkiin. Ja me tuossa viime kerralla kävimme ekaa Mooseksen kirjaa. Siellä puhuimme synnistä, miten synti tuli maailmaan ja miten se vaikutti kaikkeen. Se vaikutti Aadamin ja Eevan suhteeseen, se vaikutti heidän Jumala-suhteeseen, se vaikutti tuleviin sukupolviin ja me tullaan näkemään jo Nooan aikana, että hyvinkin nopeasti, kun tuo synti pääsee vaikuttamaan ihmiskunnassa, niin mitä se saakaan aikaan. Ja oikeastaan näissä luvuissa 6-9 kerrotaan Nooan tarina ja Nooan perheen tarina ja mitä Nooan elämässä tapahtui. Se on jotakin niin huikeeta, että moni ihminen ei ole tällaista koskaan meidän aikana tullut kokemaan, että ajatelkaa, saa armon Jumalan edessä, saa kuulla Jumalan äänen, ohjeet mitä tehdä, hän tekee sen mitä Jumala sanoo ja näkee, että se toteutuu mitä Jumala sanoo ja lopulta pääsee vain 7 muun kanssa ihan uuteen maailmaan veden ja veden paisumuksen kautta. Mutta jotakin, mitä mä haluan, niin mä tässä en ikään Noaa käy ja kaikkia niitä yksityiskohtia tästä laivasta, arkista ja sen pituuksista, monta kyynärää, siellä sanotaan 300 kyynärää ja 50 kyynärää ja niin edelleen. Mä lähden näihin yksityiskohtiin, vaan haluan ottaa aina sellaisia niin kuin ydinasioita tästäkin arkista, että mitä tämä tarkoittaa, mutta se on valtava symboliikka meille. Se on valtava symboliikka pelastukseen ja Jeesukseen, Kristukseen, kun me katsotaan tätä vanhan testamentin kohtaa. Ja niin kuin olen otsikoinut, vain arkki pelastaa ja katsotaan näitä asioita. Ensinnäkin tämä arkista yksi mielenkiintoinen puoli löytyy tästä, että arkki vetää luokseen. Että siellä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa tällaiset kohdat, mä luen ne tähän, 6 ja 18, siellä sanotaan, mutta sinun kanssani minä teen liiton, sinun tulee mennä arkkiin ja ottaa mukaan poikasi, vaimosi ja poikiesi vaimot. Ja 7. luku 13:16 jakeet. Juuri sinä päivänä Noa sekä hänen 3 poikaansa, Seem, Haam ja Jaafet, hänen vaimonsa ja hänen 3 poikansa vaimot menivät arkkiin. Heidän lisäkseen arkkiin meni kaikkia villieläimiä, karjaeläimiä, maalla liikkuvia pikkueläimiä sekä kaikkia lintuja, niin pikkulintuja kuin muitakin siivekkäitä. Noan luo tuli kaikkia eläviä olentoja pareittain. Jokaista lajia uros ja naaras, niin kuin Jumala oli Noalle sanonut, ja Jumala sulki oven Noan jälkeen. Tämä on mielenkiintoinen yksityiskohta, ehkä me emme pysähdytä helposti, kun me tarinaa Noasta kerrotaan, mutta yksi hämmästyttävä asia mun mielestä tässä arkissa on se, että kun Noa alkaa rakentamaan sitä, ja monet arvelevat, että kuinka pitkään se rakennusaika kesti, ja joku sanoi, että se kesti 120 vuotta, ja se liittyy siihen yhteen kohtaan, missä täällä sanoo Jumala, että älköön ihmisen ikä olko kuin enää 120 vuotta, koska heidän ajatuksensa on alinomaan pahat ja syntiset, eli hän haluaa lyhentää ihmisen elänikää vain sen takia, että jos ajatelkaa, eletään 800 vuotta ja vaan alinomaan pahoja ajatuksia, niin mitä saadaan aikaan 800 vuodessa? Se on parempi lyhentää, niin saa vähemmän pahaa aikaan. Eli Jumala päätti lyhentää ihmisen elämää ihan huikealla tavalla. Ja jotkut näkee, että tässä olisi viittaus siihen, että Noa rakensi joku 120 vuotta ja sitten suuri vedenpaisumus tuli. Mutta mä näkisin, että se saattoi olla vuosikymmeniä, jopa ehkä 100 vuotta. Nimittäin tuolla Raamatun kohdissa sanotaan, että Noa sai, siellä sanotaan, että 500 vuotta, kun oli Noa, niin hänelle syntyi pojat, Seem, Haam ja Jaafet. Ja 600-vuotias oli Noa, kun alkoi tapahtua nämä vedenpaisumukset. Et mä arvioisin, että mun arvioni oli, että se oli noin 100 vuotta, hän rakensi arkkia. Ja mielenkiintoista on se, että kun arkki on lopulta valmis, alkaa, siis tapahtuu yliluonnollinen asia. Se arkki on siellä koko ajan kaikkien nähtävillä, mutta sitten kun alkaa se pelastuksen hetki, Jumala alkaa vetämään metsän elämiä, kaikkinaista elämää sinne. Hän veti vain 8 ihmissielua sinne, mutta eläimiä tuli tietyt määrät. Ei Noa lähtenyt niitä metsästämään, ei Noa lähtenyt niitä etsimään eri paikoista kivien takaa ja luolista ja niin edelleen, vaan kaikki eläimet, jos sanotaan selkeästi Jumala, veti heidät Noan luo. Et mä uskon, että hän, Noa seisoi siellä arkin luona ja katsoi vaan, kun sieltä eläimiä tulee. Eli Jumalalla oli voima vetää pelastukseen luomakuntaansa. Ja mä näen tässä valtavaa kuvaa, jos me käydään ajattelemaan Jeesukseen Kristukseen. Että Jeesus Kristus on se sellainen todellinen arkki, joka vetää ihmisiä puoleensa tänäkin päivänä. Eikö se ole mahtava asia, että me saamme tiedostaa se, että ristissä on tänäkin päivänä mittaamaton voima. Että samalla lailla kuin arkissa oli mittaamaton voima, Jumalan sanan mahtikäskystä sinne vietiin eläimiä, sinne vietiin pelastukseen eri asioita tästä luomakunnasta, jopa ihmisiäkin, vain valitettavasti 8. Mutta samalla lailla tässä on suuri kuva meidän vapahtajastamme Jeesuksesta. Ja Jeesus jotenkin viittaa tähän pronssikäärmeeseen mielenkiintoisella tavalla, ja sillä on yhtymäkohta tähän arkkiin, kun hän sanoo Johanneksen evankeliumissa siellä 3. luvussa jakeessa 14 tällä tavalla. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava. Ja sitten myöhemmin hän samaisessa evankeliumissa sanoo 12. luku ja 32. tästä korotuksesta, joka viittasi Jeesuksen oman ristin kuolemaan ristillä riippumiseen, hän sanoo täällä myös näin. 12.32. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Et aivan samalla lailla, kuten tuo arkki veti luomakuntaa luokseen, pelastukseen, Jeesuksen ristissä ja siinä korotuksessa on niin mittaamaton voima, että se vetää syntisiä Jumalan luokse, vetää syntisiä pelastuksen sinne sisälle, jotta he pelastuisivat ja välttyisivät Jumalan tuomiolta. Meillä on siskoni ja veljeni, kun me ollaan tässä illassa ja puhumme tästä pelastuksen arkista, niin me puhumme samalla Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen rististään. Meillä on valtava sanoma, ystävät. Meillä on valtava sanoma. Me aivan kuin edustamme Nouan tavoin ihmisille tätä arkkia ja me rukoilemme, että Jeesus Kristus henkensä voimalla saa vetää ihmisiä sisälle pelastukseen. Tänäkin päivänä synnin ja tuomion alla olevia ihmisiä Jumalan henki vetää. Kukapa meistä olisi tullut Jeesuksen luo, ellei itse isä olisi vetänyt. Johannes 6.44 sanoo, että ei kukaan. Ja jos Jeesus sanoo näin, niin se tarkoittaa ei kukaan. Siis ei yksikään ihminen voi tulla minun tyköni, ellei isä häntä ensin vedä. Eli vain Jumalalla on kaikki valtias voima vetää ihminen pelastukseen. Me emme voi itseämme pelastaa, me voimme vain esitellä jotain meidän omia yrityksiä niin kuin siellä se Kain teki, mutta ne eivät Jumalalle kelpaa. Vaan hän itse rakkaudessaan päätti tehdä työn ja se työ kelpaa isälle itselleen ja sen työn kautta hän vain voi vetää ihmiset luoksensa ja yhteyteen pelastukseen. 16.8. siinä kohtaa sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Eli kaikessa pelastuksessa on aina kysymys Jumalasta ja Jumalan teoista. Että kun me puhumme pelastuksesta, on mun mielestä oikein ja hyvin, että me puhumme, että Jeesus pelasti minut. Että me emme oikeastaan valinneet häntä, vaan hän valitsi meidät. Hän päätti vetää meidät luoksensa. Ja meistä tietysti tuntuu, että minä valitsin Jeesuksen ja minä ymmärsin asiat. Mutta mä sanoisin, että Pyhä Henki aina teki sen työn meissä. Hän aivan kuin ennätti edelleen ja valmisti meidän mieltämme. Halusi, taivutti meidät parannukseen, taivutti meidät uskomaan Jeesukseen. Ja silloin kaikki kunnia tulee yksin Jeesukselle. Ja kukaan meistä ei kerskaa siitä, että minä päätin tulla uskoon, vaan niin kuin Paavali sanoi monessakin kohtaa, että se, joka kerskatkoon Herrasta. Eli meillä ei ole mitään muuta kuin muuta syytä kuin kerskua Jeesusta ja vietävän paljon. Me voidaan vaan niin kuin kerskua, että kuinka huonoja me ollaan, mutta siitä me voidaan kerskua, kuinka hyvä Jeesus on. Arkki vetää tänäänkin luokse ja meidän ystävät, meidän tulee rukoilla sitä, että tuo Pyhä Henki, joka tänäänkin liikkuu täällä Eskilstuunassa ja meidän sukujen keskellä, että me voisimme rukoillakin, että anna tämä armo, että kun me tiedämme, että Jumala tuomio siitä tulee, me tiedämme kerran jokainen ihminen seisoo Jumalan edessä tuomittavana, että he voisivat juosta pian Jeesuksen luokse, pian Jeesuksen ristin luokse. Pian he pääsisivät ja Jumala sen tekisi. Me voimme sitä rukoilla. Mä uskon vahvasti siihen, että rukouksessa on voima. Jumala vastaa meidän rukouksiin ja sitä kautta ihmiset tulevat pikkuhiljaa vedetyksi Jeesuksen luokse. minun puolestani, minun veljeni puolesta, minun isäni puolesta, äiti rukoili 11 vuotta. Mitään ei näyttänyt niin kuin tapahtuvan meidän sydämessä, mutta kun aika täyttyi, rukouksen malja täyttyi, niin sitten alkoi tapahtumaan. 11 vuotta äitini jaksoi rukoilla perhekunnan pelastumisen puolesta. Ja ensin pelastui veljeni Jarkko. Siitä kuukauden päästä minä. Siitä kuukauden päästä isäni. Ja näin koko perhe pelastui. Jumala tekee suuria tekoja. Meidän täytyy luottaa siihen, että aivan samalla lailla kuin arkki veti pelastukseen luokseen, siinä oli voimaa. Siinä oli sellaista voimaa, mikä veti, koska Jumala päätti näin, että tämän kautta minä pelastan. Niin samalla lailla Jeesuksen ristissä ja Jeesuksessa on tuo sama voima tänään. Ja meidän tulee rukoilla vain, että Jeesus, tee se työ. Isä, vedä Jeesuksen luokse ihmisiä, että he pelastuisivat. Mutta yhtä lailla, kun tämä arkki vetää luokseen, niin siinä on toinenkin puoli. Nimittäin tämä arkki on myös luotaan työtävä. Jos me luetaan tuota arkista ja Nooan rakentamisesta, mä oon laittanut tuossa hassun kuvan, missä ihmiset nauraa arkille siellä Nooa, vaan ajatelkaa, että ihmisille yhtäkkiä Nooa saa armon Jumalan edessä. Ja myös yhtä lailla hänestä sanotaan, että hän oli hurskas, että oli oikeastaan ainoa hurskas siinä ajassa ja usko jollakin lailla myös hänen perheensä jäsenetkin, eli vaimo ja sitten kolme hänen tytärtään, hänen poikaansa. Ja näin me nähdään, että Jumalassa, ja kun Jumala laittaa tämän pelastustyön sinne tähän jumalattoman maailman keskelle, että siellä ihmisillä oli ajatukset pelkästään pahat. Ajatelkaa, että ihmiset eivät, mä oon välillä tuossa oikein pysähdyin miettinyt, että miten se voi olla mahdollista, kun ihminen ajattelee, niin pelkästään vaan paha ajattelee. Se on ihan järkyttävä tila, missä Noa asui siellä, minkälainen tilanne siellä hänen ympärillä. Että kun ihmiset vaan ajatteli tai jotain suusta tuli ulos, se oli pelkästään pahaa. Ja tämän keskellä Jumala antoi armon Noalle ja alkoi puhumaan, rakenna tämä arkki. Ja kun hän lähtee rakentamaan sitä, niin hänen täytyi uskoa, että se tuli Jumalalta se puhe. Eli hänen täytyy uskoa, että Jumala puhuu, mitä tarkoittaa ja tarkoittaa aina, mitä puhuu. Ja hän alkaa rakentamaan tuota arkia. Ja se oli sellainen uskon testi. Se oli uskon testi Noalle ja Noan perheelle, mutta se oli yhtä lailla uskon mittari ja testi kaikille ympärillä oleville ihmisille. Kaikille. Siinä olisi, mä uskon näin, että jos siellä olisi ollut muitakin kuulolla, Jumalan puoleen kuulolla olevia ihmisiä, nekin olisi ottanut kirveensä käteen, nekin olisi ottanut tukkia olkapäälle ja ne olisi lähtenyt auttamaan Noaa. Mutta ei yksikään. Mua hämmästyttää ja suokin saisi oikeastaan hämmästyttää, kun sä luet noita lukuja, että siellä ei oikein kerrota mitään, kun yksioikaisesti vaan näistä ihmisistä, jotka on jumalattomia, että ne vaan oli pahoja, niin ajatukset oli alinomaan pahoja, mutta ei mitään muuta. Hyvin lyhyesti vaan kuvataan ja kerrotaan, sitten tuli vedenpaisumus, kaikki tuhottiin. Ei kuvata oikeastaan, paljon oli ihmisiä, mitä ihmiset reagoivat siinä hetkessä. Mutta oikeastaan meidän täytyy aivan kuin tehdä sellaista etsivän työtä ja katsoa muualta Raamatun kohdista, että minkälaiset ne ihmiset oli Nooan päivinä. Mä uskon itse vahvasti näin, että Nooa oli suuren pilkan kohteena. Hän oli suuren naurun alaisuuden kohteena. Häntä ei ymmärretty, häntä pilkattiin, hänelle naurettiin, koska eihän koskaan aikaisemmin ollut tuossa maailmassa satanut. Ai jaa, että tulva tulee. No, ja mistä tulee? Taivaaltako? Maastako se tulee? Siihen aikaan maa kastettiin vain koko ajan, maata kasteltiin siten, että maasta sieltä sisältä nousi kosteus, joka hoiti kaiken viljasadon ja hedelmäpuut niin, että ne saivat veden. Eli sellainen ajatus, että tulee veden paisumus. Ja tuhoaa kaiken, niin se oli naurettavin asia ihmisille tuohon aikaan. Et mä luulen, että se oli sellainen supernähtävyyskin, että ihmiset aina joka vuosi tuli katsomaan Noaa, että jaha, sinä vieläkin jaksat tuota hulluutta tehdä. Sä jaksat vieläkin uskoa siihen, mitä Jumala puhuu. Joka vuosi, mä luulen, että se oli joku sellainen nähtävyyskin, että siellä joku paikallinen opas menee ja kiertää, ja katsokaa, tässä on tämä hullu Noa, ja tämä Noa nyt rakentaa tällaista kummallista arkkia, ja sä väittää, että tulee joku valtava vedenpaisumus, Jumala muka tuhoaa meidät. Mutta Noa on uskollinen. Hänelle se oli tärkeä asia. Hän näki vaivaa ja uskoi siihen ja teki sen eteen työtä. Mutta muita kohtaan tämä arkki oli luotaan työtävä. Heitä ei pätkääkään kiinnostanut asia. He halusivat elää omaa elämää ja me luetaan tuosta Matteuksen evankeliumista, millaista se heidän elämänsä oli. Matteus 24. Nimittäin Jeesus itse puhui, että hänen tulemuksensa liittyy hyvin lähelle Nooan päiviin. Että samanlaisia ovat ihmiset ihmisen pojan päivinä, kuten oli Nooan päivinä. Ja hän sanoo näin näistä ihmisistä Nooan päivinä. 24:37-39. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttärien aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Eli me nähdään, monesti tämä kohta ymmärretään, mikä mä tuossa luin, että siellä oli jumalaton meno. Me uskotaan, että se oli jumalaton meno. Koska se, muissa kohdissa sanotaan, että heidän ajatukset oli pahoja, he teki vaan pahaa. Mutta kun me luetaan toi kohta, mitä Jeesus kuvaili, niin Jeesus ei niinkään käsitellyt ja tarttunut siihen niiden ihmisten jumalattomuuteen, vaan siihen, että ne eli ihan tavallista elämää. Ne meni naimisiin, ne antoi tyttäriä jollekin puolisoksi, ne söivät ja joivat niin kuin siihen aikaan tapana ja tänäkin päivänä. Eli he eivät tajunneet, kuinka lähellä oli tulossa tuomio. Se oli täysi yllätys heille. He eivät olleet ollenkaan valmistautuneita. Ja jos nyt ajatellaan tätä päivää, niin kyllähän ihmiset ei ole ollenkaan valmistautuneet siihen, että Jeesus tulee ja tuomiot tulee. Ei ne ole valmistautuneet. Ne on niin suruttomia. Ne ajattelee, että tässä on tämä elämä, tätä eletään täysillä. Ja me ollaan todella, niin kuin mä näen, että tämä päivät on hyvin samankaltaisia Nooan päiviin kanssa. Pahuus lisääntyy, mutta toisaalta sellainen huolettomuus ja välinpitämättömyys kaikkiin hengellisiin asioihin, todellisuuksiin, se on lisääntynyt. Ei ole enää sellaista Jumalan pelkoa, jos ajatellaan 30 vuotta sitten oli täällä Ruotsissa ja Suomessakin. Ja sitten tuossa otetaan vielä tuo ensimmäinen Pietarin kirje. Siellä on taas kohta näihin ihmisiin, minkälaisia he olivat. 3:20. Jotka muinoin eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Mihän vaan nämä kohdat mä haluan meille lukea. Ajatelkaa, että sanotaan, he olivat tottelemattomia. Siis jos he olivat välinpitämättömiä, eli he vaan eli sitä omaa elämää ajattelematta Jumalaa, olivat myös tietoisesti tottelemattomat. Millainen Jumala oli kaiken tuon 100 vuotta? Hän oli kärsivällinen ja hän odotti. Ja mä uskon, Jumala toivoi, että siihen arkkiin tulisi muitakin ihmisiä, mutta valitettavasti ei. Ja he eivät ottaneet, voisi sanoa, että Nooan julistusta vastaan. Hän oli 100 vuotta, Raamattu sanoi tuossa toisen Pietarin kirjeen toisessa luvussa jakeessa 5, hän oli vanhuskauden julistaja. Hän oli siksi vanhuskauden julistaja, koska hänelle vanhuskas Jumala antoi tehtävän, antoi sanomaa ja hän toteutti sitä uskollisesti sen koko ajan. Hän julisti, hänellä oli konkreettinen julistus, se oli arkki. Se oli sellainen, jota pystyi sitä julistusta katsoa omin silmin koko ajan. Se oli muistutus sen ajan ihmisille, että nyt on aika mennä arkkiin sisälle. Nyt on tänäänkin mahdollisuus mennä. Menettekö sisälle? On mahdollisuus. Ja, mutta tulee päivä, jolloin ovi menee kiinni ja sitten on liian myöhäistä. Siis arkki oli luotaan työtävä. Samalla lailla, kun me ajatellaan arkkia pelastuksen välikappaneella vanhassa liitossa tuossa Nooan aikana, niin tässä uudessa liitossa meillä on risti, joka on hullutus maailmalle. Siis ristikin osaa olla myös luotaan työtävä. Se on tosi asia, se vetää niitä, joita Pyhä Henki avaa silmät näkemään Jeesuksen ristin ja hänen persoonansa ja työnsä. Mutta samalla kertaa ihminen, joka ei ole Pyhän Hengen kutsussa, niin hän katsoo, että ne on ihan hulluja noi uskovat. Varsinkin pinksynkkärin helluntalaiset, niin niillä tuntuu kaikkein eniten viiraavan päässä. Tämä nyt oli vähän tällainen karskisti ja törkeästi sanottu, mutta mä nyt halusin vaan sanoa, että monet ihmiset ajattelevat näin. Ja se johtuu siitä, että se mihin me uskomme tähän ristiin, niin se on hullutus. Se on hullutus. Mieti, että me pelastumme ja meistä tulee Jumalan lapsia, me pääsemme taivaaseen sen kautta, kun yksi ihminen kuoli ristin puulla ja kärsi koko maailman syntien tähden ja ylös nousi kuolleista. Ja me uskomme sen. Vaikka koko maailma sanoisi meille, että te olette hulluja, niin me on mieluummin Jumalan hullu kuin maailman hullu. Mä mieluummin luotan Jumalan sanaan kuin siihen, mitä ihmiset sanoo, viisaat ihmiset tässä ajassa ja yrittävät tehdä tyhjäksi ristin. Risti on hullutus tälle maailmalle, mutta samaan hengenvetoon Paavali sanoo täällä korintolaiskirjassa, mutta me, jotka uskomme tähän ristiin, se on Jumalan voima. ja se on pelastus meille. Ja siskoni ja veljeni, mä haluan tänään sinua rohkaista, että pidä kiinni tästä pelastuksesta. Pidä kiinni rististä, vaikka sä näet ympärillä ihmisiä, jotka halveksii ristiä, halveksii Jeesusta, työntää luotansa Jeesuksen ja kaikki hengelliset asiat. Niin pidä sinä entistä enemmän kiinni Jeesuksesta ja Jeesuksen rististä. Tunnustaudu hänen seuraajaksi. Jeesuskin sanoi, että kun hän palaa, niin hän sanoo näin, että ne, jotka tunnustautuvat tässä ajassa ihmisten edessä minun omikse, niin minä tunnustan heidät Isän ja Pyhien enkelien edessä. Eli on kysymys siitä, että me uskallamme tunnustautua tämän ristin miehen alle ja häntä seuraamaan tänäkin päivänä, vaikka kaikki muut meille nauraisi ja pilkkaisi niin kuin Noalle tuona aikana. Ystävät, me elämme ajassa, jossa me näemme, että ristiin työ ja Jeesus ja kaikki, niin siitä on tullut entistä vastenmielisempi. Ihmiset työntävät sitä entistä enemmän poispäin itsestään ja eivät halua tietää mitään Jeesuksesta. Eivät halua tietää, mikä on totuus, mikä on oikein ja väärin. Ja sen tähden mä niin kuin näen, että entistä enemmän Jumala antakoon meille henkensä voimaa, että me pysymme tässä tällä perustuksella. Me uskallamme sanoa suoraan asiat niin kuin ne on, vaikka joku saattaisi meille loukkaantuakin. Että me tiedämme, tämä on totuus, ja totuus tekee ihmisen vapaaksi. Poika tekee meidät totisesti vapaaksi. Hallelujaa. Ja mä uskon vahvasti näin, että vaikka me näemme tätä, että arki on luotaantyötä, mä uskon, että seurakuntana, kun me rukoilemme ja me pyydämme Isää ilmestymään ja vetämään ihmisiä ristin luo, niin se tapahtuu. Että nekin ihmiset, jotka tänään pilkkaavat, että etsikkoaika, niin kuin Pietarin kirja sanoo, että kun etsikkoaikana tulee, alkaa tulemaan kutsua ja kiinnostusta hengellisiin asioihin, niin sitten ne muistavat, että aivan, ne uskovat, niin ne pysyvät sanassa. Ne teki oikein ja ne puhutteli minua silloinkin, vaikka mä pilkkasin. Että etsikko, rukoillaan sitä, että etsikkoaika saa tulla tänne Eskilstunaan monelle ihmiselle. Että se luotaan työtävyys tähän pelastukseen suhteessa Jeesukseen ristiin, niin se murenee. Ja he tulevat sankoon joukoon, kun Jeesus henkensä voimalla vetää luoksensa. Hän vetää luoksensa ja he näkevät Jeesuksen ja näkevät Jeesuksen ristin. Ja he ymmärtävät, mitä varten hän kuoli. Meillä on, ystävät, tärkeä tehtävä. Mä haluan rohkaista sinua sillä omalla paikalla, seiso siinä ja ole luja ja julista evankeliumia, vaikka muut nauraisi, vaikka muut pilkkaisi. Minä joskus muistan, kun nuorena miehenä oli evankeliumassa Kuusankoskella, niin kyllä muistan, se oli ikäni, siitä tuli pieni trauma ja Jumalan piti parantaa sitä ennen kuin sitten taas uskasin lähteä evankelioimaan. Me oltiin, kun tultiin velipojan kanssa uskoon, niin me oltiin tosi innokkaita evankelistoja. Me haluttiin mennä kertoa Jeesuksesta ja meillä oli nuorten illassa, jossa oikeastaan ne illat oli valmistautumista kadulle lähtöön evankeliointiin. Ne oli hienoja aikoja ja mä uskon, mä sain siitä paljon sitä mallia ja oppia, mitä tänäänkin haluan harjoittaa omassa elämässäni. Ja muistamme, sitten meillä oli iso tapahtuma tulossa Kouvolaan ja Kuusankoski on Kouvolan naapuri, kaupunki, niin me päätettiin, että kun täällä Kouvolassa on nuorille niin paljon kerrottu Jeesuksesta, niin pitäähän me mennä tuonne meidän omalle kotikaupungillekin sinne nuorille kertomaan. Se oli perjantai-ilta ja tiedämme, nuoret on aina liikkeellä perjantai-iltana kaduilla. Me mentiin sinne. Siellä oli sellaisia yläasteikäisiä nuoria ja me alettiin kertomaan heille Jeesuksesta ja me alettiin kertoa Raamatusta ja me hämmästyttiin ja yllätyttiin siitä, että miten avoimia ne oli. Ne kyseli kaikkea, ne kysyi ilmestyskirjasta, ne kysyi Jeesuksesta ja kaikista asioista ja me sitten sillä ymmärryksellä, mitä meillä oli, me yritettiin sitten kertoa kaikkia niitä asioita ja ne otti vastaan. Ne oli niin kuin pieniä linnunpoikasia, suut auki ja kaikki meni sisään, mitä me kerrottiin. Ja sitten me yhtäkkiä todettiinkin, kun me oltiin jakassa sille nuorten ryhmälle, että siellä oli pari muitakin ryhmän nuoria, jotka ei halunnut, että me tehtiin sitä. Että se sanoma rististä ja Jeesuksesta, niin se olikin aika vastenmielinen ja se nostatti vihaa. Siellä oli sellaisia ammattikouluikäisiä nuoria ja siellä oli, meitä oli evankeliumissa siis minä, veljeni Jarkko ja sitten yksi Riku Miettinen. Hän muun muassa TV7:ssä tänä päivänä tämä Riku, sillä on sellainen Riku Pelle-ohjelma, eli se lapsille opettaa sanaa sieltä. Niin hän on tänä päivänä tällaisessa arvokkaassa tehtävässä. Se on tosi mahtava, hieno työ, mitä hän tekee. No, tämä Riku oli mukana meidän kanssa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun me evankelioitiin yhtä ryhmää niin Jarkon kanssa, niin Riku oli mennyt toiselle ryhmälle kertomaan. Ja kun me siinä kerrotaan Jeesuksesta, niin yhtäkkiä me huomataan, että tämä Riku tulee sieltä sivusta meidän luo ja silloin ihan hirveästi tulee verta nenästä. Siellä toisessa ryhmässä joku oli niin suuttunut. Tämä sanoma oli niin luotaan työtävä, se oli vetässyt suoraan nyrkillä nenää. No se tuli meidän luo ja sitten me tajuttiin, että jaha, täällä on enemmänkin niitä, jotka vihaa meitä ja tätä, mitä me ollaan tultu kertoa. Ne oli lääke pilleri humalassa ja ottanut kaljaa, ne oli ihan sekopäisiä. Sitten yksi sellainen pieni poika yritti tulla Jarkonkin kimppuun, Jakki on mua paljon isompi kaveri, rotevampi. Se otti vaan tälle rivellistäkin ja sanoi, että rauhoitu, rauhoitu. Sitten se husii siinä nyrkillä ja yrittää osua. Ja sanoi, rauhoitu, rauhoitu, että ei me tänne oltu tappeleen, me ollaan tultu kertoa Jeesuksesta. No sitten siinä vaiheessa, kun sieltä kulman takaa tulee sellainen 2-metrinen laiha mies, jolla on sellainen 3-metrinen kakkosnelonen käsissään, niin siinä vaiheessa me sitten lähdettiin jo karkuun. Se nimittäin yritti lyödä meitä sillä ja se meni ohi, me lähdettiin siitä karkuun ja se löi ohi niin, että se meni paikalliseen infokirjakaupan tuohon lasiin ja se lähti rikki. Ja me lähdettiin siitä sitten Kouvolaan ja se kyllä vähän pelotti sen jälkeen sitten mennä evankelioimaan, mutta Jumala on auttanut ja armahtanut ja nyt on taas hyvä evankelioida. Mutta se niin kuin se todellisuus tuli mieleen nyt tässä, kun kerron siitä, että todellakin risti on myös hyvin vastenmielinen joillekin. Ne, jotka on saatanan vallassa, niin näin voi käydä. Tässä me nähdään tämä ajan henki. Eli meidän seurakuntalaisena meidän on tarkoitettu, että vaikutammeko me maailmaan vai maailma vaikuttaa meihin. Eli tässä me nähdään, että me eletään niin vahvassa, maailman henki on niin vahva, että jos me emme pysy lujana sanassa ja ole täynnä pyhää henkeä, niin näin tulee käymään. Eli me ollaan tosi vakavassa ajassa ja todella, niin kuin, että ihmisen pojan päivät näyttää olevan niin kuin Noan päiviä, että kaikki nainen törky ja pahuus pyrkii myös tuhoamaan ja muuttamaan seurakuntaa. Mutta pysytään me rohkeana, vaikka tulisi 2-4:stakin välillä päähän tai yritettäisiin, koska tämä on kuitenkin tämä sanoma, niin tämä on se kaikkein tärkein. Me ei olla ihmistä vastaan, me ollaan ihmisen puolesta ja ihmisen puolella. Me ollaan saatanaa vastaan ja me taistelemme Jumalan asein. Ja me uskomme, niissä on, ne on voimalliset aseet, ne murtaa muureja. Kolmas asia. Arkki pelastaa vain sisällä olija. Tämähän on itsestäänselvyys, mutta se on sellainen suuri totuus koko tässä tarinassa, kertomuksessa, minkä Jumala jätti meille tähän Raamattuun. Luetaan tuossa nuo kohdat, eli ensimmäinen Mooseksen kirja. 7. luku ja siellä 5-7 jakeet ja jae 23. Noa teki niin kuin Herra oli häntä käskenyt. Noa oli 600 vuoden ikäinen, kun vedenpaisumus tuli. Hän vei poikansa, vaimonsa, poikiensa vaimot mukanaan arkkiin vedenpaisumukselta turvaan. Ja jae 23. Näin Herra pyyhkäisi maan päältä kaikki elävät olennot, ihmiset, karjaeläimet, pikkueläimet ja linnut. Kaikki ne hän pyyhkäisi pois. Jäljelle jäi vain Noa sekä ne, jotka olivat hänen kanssaan arkissa. Eli ei voi selkeämmin Jumalan sana tuoda esille sitä totuutta, että vain ne pelastui, jotka olivat arkin sisällä. Et mä olen kuullut erilaisia teorioita tästä vedenpaisumuksesta, että esimerkiksi vedenpaisumus oli vain paikallinen pieni veden liikehdintä jollakin maa-alueella. Että ei kaikki, ei koko maailma täyttynyt vedellä ja tuhoutunut. Mutta jos me katsotaan tänä päivänä tutkijoita, jotka on ympäri maailmaa, löytävät jatkuvasti todisteita siitä, että joku valtava katastrofi on käynyt koko maailman maapallon ympärillä. Menet sitten Etelä-Amerikkaan tai menet Siperiaan, niin kaikkialta löytyy fossiileja, kaikkialta löytyy vuorten huipulta, löytyy kalojen jäänteitä. Eläinten jäänteitä. Jopa sellaista eläintä, jota he sanoivat, että niitä ei pitäisi niissä kerrostumissa olla. Eli puhutaan tällaisista evoluutioajatteluista. Eli maailma on täynnä tätä todistetta, että koko maailma tuhoutui. Eli ei yksikään maalla elävä olento säilynyt hengissä. Se oli kaiken kattava tulva. Se meni niin korkealle, että Raamatussa kerrotaan hyvin tarkkaan, jopa mitattiin, että meni vuorten yläpuolelle tiettyjen kyynärten verran. Eli se oli hyvin, hyvin kattava tulva. Siellä ei enää kukaan säilynyt hengissä, kun se tulva ja se veden korkeus ja syvyys, niin se oli monta, monta päivää. Puhutaan ihan miltei puolesta vuodesta, mikä tämä oli tämä vesi koko tämän maapallon ympärillä. Ei kukaan jaksa puolta vuotta uida. Ei yksikään ihminen. Ja mä oon joskus nähnyt jopa jonkunlaisen elokuvan tästä Noasta, että siellä olikin useampia arkkeja. Että no, oli yksi arkki, mutta sitten oli jotain toisiakin arkkeja ja tällaisia niin, vähän niin kuin hassuja vilmejä, mä sanon suoraan sanoa. Ja todella niin kuin me nähdään, että arkki oli se, joka oli pelastuksen väline. Ja tänä päivänä vain Jeesuksen Kristuksen nimi, Jeesuksen Kristuksen työ, on ainoa keino ihmisellä pelastua. Meidän pitää tätä perussanomaa pitää elämässä. Me muistaa myös silloinkin, että jos me vaivumme lakihenkisyyteen ja yrittää pelastaa, että ei ole kysymys siitä, mitä me teemme, vaan siitä, mitä Jumala teki meidän hyväksemme. Et se armo on sitten se, joka meitä kasvattaa, että me hylätään jumalattomuus ja paha meno ja elämme siveästi tässä maailmanajassa. Se on sitten sen armotyön ja sen ristin voiman tulos, se muutos meissä ja se kasvu meissä. Ja tässä mä oon laittanut kuvan, että kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa, kun alkoi ensimmäisiä vesipisaroita tulee ihmisten nenänpäähän ja sitten kun alkoi olla jo polvien tasalla sitä vettä, niin, ja sitten viimeistään, kun ollaan siellä vuorilla jo, ja vesi vaan nousee, niin siinä vaiheessa mä luulen, että tuli mieleen, että joo, Noa oli oikeassa. Jumala puhu. Se oli Jumalasta, se ei ollut Noan mielikuvituksen tuotetta. Se oli totuus. Ja sen kautta pelastettiin vain 8 ihmissielua ja sitten puhtaita eläimiä 7 paria ja saastaisia eläimiä kutakin vain sitten naaras ja uros, niin kuin Raamattu kertoo. Eli vesien tullessa oli liian myöhäistä enää uskoa Jumalan lupausta ja tarjousta, jota hän kärsivällisesti varmaankin se 100 vuotta tarjosi ihmisille. Mua aina hämmästyttää se, miten Jumala, joka on pyhä ja kiivas, niin hän on myös yhtä lailla äärimmäisen armollinen ja kärsivällinen. Että ajatelkaa, että Kristi on seisonut tässä maailmankaikkeudessa jo yli 2000 vuotta. Arkki on auki, ovi on auki pelastukseen. Sitä tarjotaan tänäänkin. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on otollinen hetki, sanoo sana. Vieläkin Jumala on kärsivällinen. Eikä anna tuomioittensa tulla tänne maailmaan. Evankeliumi on sitä. Se on se arkki, joka pelastaa. Apostolien teossa 4:12 sanoo, Pietari sanoo nämä sanat, että ei ole tämän maan taivaan alle muuta nimeä annettu, jossa meidän on pelastuminen kuin Jeesuksen nimi. Ei ole muuta nimeä. Tähän nimeen me uskomme, tähän henkilöön, tähän persoonaan, joka teki ristintyöllä valtavan työn. Hän pelasti meidät kuolemalla, ottamalla meidän paikkamme, kärsimällä siellä hirvittävän kuoleman, käsittämättömän kuoleman, ottamalla vastaan Jumalan viha ja rangaistuksen, niin meillä on tänään elämä. Ja tätä elämää, mä uskon, että meidän kaikki, kun se tulee, alkaa tää tulvailemaan Pyhän Hengen voimasta, niin me halutaan tätä muillekin jakaa. Me halutaan muillekin kertoa, että sisään vaan pelastukseen, ovi on auki, älä pilkkaa tätä, älä naura tälle, katso ympärille, ajan merkit kertoo, Jeesus saapuu, nyt sun on aika tulla Jeesuksen luo, nyt sun on aika ottaa vastaan tämä pelastus, ennen kuin on liian myöhäistä. Tämä tuomio tuli Jeesuksen ylle. Kuoleman vedet, jos näin sanotaan, kohtaavisivat Jeesusta, jotta me emme hukkuisi. Et sen takia Noakin pelastui ja Noan perhe, että hän oli siellä arkin sisällä. Vedetkin kohtasivat heitä, mutta he olivat suojassa. Meitäkin, niin tiedätkö, on Jumalan tuomiot kohdannut. Mutta ne on kohdannut siten, että me ollaan Jeesuksessa kätkettyjä sisällä pelastuksessa. Voisi ajatella, että se on niin kuin minä olisin tämä pieni pikkurilli, Jumalan poika Kristus, minä olen hänessä kätkettyjä piilossa. Ja Jumalan tuomiot kohtasivat omaa poikaansa. Ja minä olen siinä tuomiossa mukana ja minut on tuomittu. Minun syntieni hinta on maksettu, sen teki Jeesus minun edestäni. Ja mä kun uskon sen, mä saan elää. Ei ole enää mitään kadotustuomiota, ei mitään tuomiota niille, jotka Jeesuksessa, Kristuksessa ovat. Halleluja. Tämä on todellisuutta. Tämä on hengellinen todellisuus, jossa me vaellataan tänäänkin. Sä olet vapaa tuomiosta. Ei tule enää mitään tällaista sinun elämäsi, kun pysyt tässä arkissa. Kun pysyt Jeesuksessa. Johannes 3:16 on niin tuttu, mutta mun mielestä siinä on aika hyvä kuva tähän arkkiin, kun se sanotaan, että jokainen, joka uskoo häneen, ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jokainen, joka uskoo häneen, se riittää. Täydellinen luottamus Jeesuksen täydelliseen työhön. Meidän tulee rukoilla, ystäväni, mä koen tosi vahvasti Eskilstunan kaupungin puolesta, että mahdollisimman moni tulisi sisälle pelastukseen. Että meidän sukulaisemme, meidän ystävämme, meidän rakkaamme, he tulevat sisälle pelastukseen, koska ei ole pelastusta missään muualla kuin Jeesuksessa. Aivan. Kyllä.
Joo.
Joo. Mulle tulee tällainen, kiitos, mulle tulee yhtäkkiä mieleeni tällainen ajatus. Me tiedämme ystäviä, jotka ovat sellaisia, jotka ovat käyneet tuolla arkin ovella. He ovat käyneet katsomassa, mutta ovat aina lähteneet pois. Meidän tulee erityisesti näiden puolesta rukoilla, koska he ovat aivan kuin he ovat käyneet katsomassa pelastusta sieltä ja katsoneet arkin sisälle ja kurkkineet siitä ovelta, mutta eivät ole koskaan astuneet sinne todella sisälle. Et meidän tulee rukoilla, että tällaiset kurkkijat, ne menevät sisälle. Että he menevät sisälle. Että Jumala rakkaus vastustamattomasti vetää heidät sinne ja he pysyvät siellä. Näitä on liian paljon. Näitä on liian paljon ympärillämme. Me saataisiin nähdä, että ei enää ei sellaista leikkimistä tällä pelastuksella, joka on niin kallis, niin korvaamaton. Lopuksi vielä tästä arkista. Arkki kesti nämä tuomion vedet, ja vedet veivät arkissa olevat uuteen maailmaan. Tässä on tällaistakin lastenkirjasta kuva ihanasta sateenkaarista ja lopultakin vedet pois ja niin edelleen. Raamattu kertoo, että tuo arkki meni Araratin vuorelle, se on nykyisen Turkin alueella. Ja te, jotka nettiessä surfailette, niin googlettakaapa sellainen henkilö kuin Ron Wyatt. Ron Wyatt. Hän on, no, te, jotka olette elokuvia katsoneet, jos tiedätte Indiana Jones, josta on tehty liiton arkkiseikkailut ja niin edelleen, niin tämä Ron Wyatt on esikuva tähän Indiana Jonesiin, koska hän etsi liiton arkkia, hän etsi Noan arkkia ja hän kävi muun muassa Siinain vuoren hän on löytänyt, nimittäin hän otti kuvan Siinain vuoresta, hän tiesi, tuossa se täytyy olla, nimittäin se oli valtavan korkea vuori Siinailla ja se oli musta, se oli yltyltään musta. Se huippu. Muut oli normaalia. No miksi? Kun Raamattu kertoo, kun Jumala astui Siinain vuorelle, niin siellähän oli valtava ukon leimuntaa ja tulta ja pimeyttä. No sehän käristyi se kivi siellä. Samoin hän on löytänyt sen kohdan, mistä Israeli ylitti tuon punaisen meren. Ja siellä löytyy sieltä merestä, on käynyt ihmisiä sukeltelemassa, niin ne on löytänyt sieltä faaraon aikaisia sotilaiden vaunuja. Ja siellä on jopa Salomi on pystyttänyt myöhemmin ison patsaan, jossa lukee, että tästä Israeli ylitti sen. Hän on löytänyt tämän Ron Wyatt, mutta yhtä lailla hän on löytänyt myös Noan arkin jäänteet. Ja se löytyy, siitä on kuvia netistä. Et me, kun puhutaan näistä, niin tämä ei ole nyt, että nyt Tero Setä kertoo satuja ihmisille. Tämä ei ole sellainen ilta, vaikka tuo kuva näyttäisi kuin satukirjasta otetulta, vaan me todellakin ollaan tosiasioiden kanssa tekemisissä, kun puhutaan Jumalan sanasta. Jopa tällaisista hirvittävistä asioista, että ai koko maailma on täynnä vettä ja yksi arkki siellä liikkuu monta sataa päivää ja sitten se menee yhdelle vuorelle, joka on Araratin vuori. Jumalan sana on näin tarkka. Eli me voidaan lukea sanasta ja me voidaan käydä tarkistamassa. Tämä henkilö kävi tarkistamassa ja sieltä löytyy valtavan ison arkin sellaiset pohjajäänteet. Siellä näkyy ne piirteet. Se on todella iso laiva ollut, mikä Noa rakensi monta monta vuotta perheensä kanssa. Mutta kun se tulee tuo arkki, lopulta ne vedet vetäytyvät, niin mielenkiintoinen asia tästä vedessä on se, että se arkki kesti kaiken sen tuomion. Kaikki ne aallot ja kaikki se paine tuli siihen arkiin, mutta silti se kesti. Ja siellä olivat kaikki, jotka oli sen sisällä, ne oli turvassa. Ja samalla lailla tämä vesi vei lopulta heidät uuteen maailmaan. Se oli ihan uudenlainen maailma. Sinne tuli sateenkaaret. Mä uskon, että entisessä maailmassa ei ollut esimerkiksi pilviä, koska lopulta tässä uudessa maailmassa, missä mekin eletään, tässä Noan jälkeisessä maailmassa, niin meillä sataa vettä taivaasta. Ja sitä ennen se tuli niin kuin maan sieltä alta. Eli jotakin mullistavaa oli tapahtunut siinä maailmassa sen jälkeen, kun vedenpaisumus tuli. Eli vesi toi tuomiota, mutta toisaalta se toi pelastusta. Vesi vei nämä Noan ja arkissa olevat uuteen maailmaan ja pelastukseen. Se toisaalta pelasti, vaikka toisaalta se jollekin toi tuomion. Ja mä ajattelen näin, että tässä on valtava kuva meillekin siitä, mitä Jeesuksessa on tapahtunut. Että vaikka se oli tuomio, se oli samalla pelastus. Siinä on niin kuin molemmat puolet. Jumalan tuomio tulee, mutta samalla se on meille pelastus. Ja ensimmäinen Pietarin kirja, ja luetaan se kohta. Pietari jopa tätä Noan kokemusta arkissa vertaa vesikasteeseen. Ja luetaan se kohta. Hän aivan kun näkee kuvan tässä Noan kokemuksessa ja arkissa, hän näkee siinä kuvan sitä, mitä meille tapahtuu, kun me tulemme uskoon ja käymme kasteella, joka kaste kuuluu oleellisesti pelastukseen. Et on hyvä, että me kasteen kautta liitämme ihmisiä seurakuntaan, mutta Raamattu opettaa meille selkeästi, kaste on täydellinen, olennainen osa meidän uskoon tuloamme. Usko ja kaste. Usko ja kaste, ja ne kuuluvat erottamattomasti toisiinsa yhteen ja lähelle. Ja vielä tässä järjestyksessäkin. Ensin usko ja sitten kaste. Luetaan täältä ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku, jae 17:22. Tai 18 jaa siitä eteenpäin. Kärsihän Kristuskin ainutkertaisin kuoleman syntien tähden, syytön syyllisten puolesta, johdattaakseen teidät Jumalan luo. Hänen ruumiinsa surmattiin, mutta hengessä hänet tehtiin eläväksi. Niin hän myös meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka eivät totelleet Jumalaa, kun hän Nooan päivinä kärsivällisesti odotti sen ajan, kun arkkia rakennettiin. Vain muutama ihminen, kaikkiaan 8, pelastui arkissa veden kantamana. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste, ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton. Sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, hänen, joka on mennyt taivaaseen ja istuu Jumalan oikealla puolella ja jolle on alistettu enkelit, vallat ja voimat. Tässä meille oikein piirretään se, että kun ajattele, kun me käymme kasteessa, me pyydämme hyvää omaa tuntoa sille uskon elämälle ja vaellukselle, niin siinä on valtava kuva pelastuksesta. Siinä on kuva siinä, mitä meidän sisäisessä elämässä tapahtui, kun me tulimme uskoon. Et toisaalta meidän entinen ihminen tuomittiin, se surmattiin Kristuksen ristillä ja se haudattiin veteen. Mutta sieltä nousee uusi ihminen ylösnousemusvoimassa, siinä ylösnousemusvoimassa, missä Kristus herätettiin 3. päivänä ja hän elää. Ja siinä ylösnousemusvoimassa me vaellamme tänäänkin. Halleluja! Ja tässä voimassa meillekin annetaan auktoriteettiin valtaa ja voimaa, että voimme julistaa evankeliumia, ihmiset voivat löytää pelastuksen. Tänään me ollaan täällä Jumalan edessä ja me iloitaan siitä, että arkki kestää. Jeesuksen risti, se kestää. Se kestää meidän kysymykset, se kestää meidän epäonnistumiset, se kestää kaiken. Kun me pysymme hänessä. Ja mä koin, että mun täytyy jollekin sanoa, että jos sun uskon elämässä joskus tulee vaikeuksia, niin muista pysyä arkin sisällä. Älä ala ajattelemaan, että ei tästä tule mitään ja minä lähden pois täältä. Pysy siellä. Älä anna periksi, koska Jumala on rakentanut sulle vahvan suojan. Ja siellä sun on hyvä olla. Mä ajattelin, että Noa ja Noan perhekin, kun oli monia päiviä siellä arkissa, niin olihan varmasti erilaisia päiviä. Välillä oli iloa, kiitos Jumala pelastit ja me ollaan vieläkin elossa. Ja välillä sitten siellä oltiin ihan allapäin, että mitähän tästä tulee, että vieläkin nuo vedet on ja lintuja lähetetään ja ei palaa takaisin, ei ole mitään niittenkään nokassa, että mitä tästä tulee. Eli monenlaisia päiviä, mutta silti ne oli arkissa. Meidänkin usko elämässä niin monenlaisia päiviä. Välillä me iloitaan, hallelujaa, kiitos tästä arkista, kiitos rististä, kiitos Jeesus. Ja sitten välillä on, että oho. Mutta pysytään siitä huolimatta, oli se päivä minkälainen tahansa. Pysytään Jeesuksessa, pysytään hänessä, ei mennä pois. Liian paljon mäkin tässä työssä on nähnyt ihmisiä, jotka ovat menneet pois. Ja Jumala on sulkenut oven heiltä, koska on myös kysymys kutsuista. Jumala kutsuu. Ja silloin on aika kääntyä. Silloin on aika ottaa vastaan. Ja on kamalaa, jos ihminen lähtee pois tuosta pelastuksesta, niin kalliista pelastuksesta. Ja Jumala ei enää kutsukaan. Sillä ei ole enää merkitystä, että milloin hän kuolee. Koska jos kutsut lakkaa, niin ei voi tulla takaisin. Jos Jumala ei armossaan vielä uudista ja kutsu takaisin. Siksi on tärkeää, että me pysymme tässä pelastuksessa, ymmärrämme sen arvon, että me halvenna sitä. Että me jätä sitä, koska sen jälkeen meillä ei ole mitään muuta, mikä meidät pelastaa. Vain Jeesuksen risti. Tuohon loppuun mä laitan tällaisen preeriapalon. Mun mielestä tämä preeriapalo havainnollista ehkä parhaimmalla mahdollisella tavalla sitä, mitä meidän elämässämme on tapahtunut. Kerrotaan eräästä uudisraivaajaperheestä, joka meni siellä Amerikassa, Pohjois-Amerikassa preerialla. He menivät vankkureineen siellä ja yhtäkkiä ne huomaavat, että edessä on mieletön tulimeri. Sieltä lähestyy tuulen suuntaan niin kuin myötäinen ja mieletön tulimeri lähestyy siellä preerialla, lähestyy suurella vauhilla heitä. ja he miettivät, että mitä tässä tehdään. Siellä tulee paniikkia vaimolle, vaimo huutaa ja apua, me kaikki tuhoudumme, me emme pääse tästä karkuun tätä tulta ja mitä tapahtuu, mitä tehdään. Ja tämä mies on hyvin rauhallinen, sanotaan, otapas vaimo rauhallisesti. Ja hän ottaa tulen ja sytyttää takanaan sitä preeria ruohoa palamaan, niin että sinne tulee sellainen poltettu alue. Ja sitten hän vie vankkurit sinne, hevosen sinne, lapsen sinne, vaimon sinne. Ja kun se tuli tulee sieltä, niin heille ei käy mitään, koska he seisovat poltetulla maaperällä. Näin meille kävi, kun me tultiin Jeesuksen luo. Me seisotaan poltetulla maaperällä. Jumalan tuomion tuli, on käynyt Jeesuksen ylle. Ja jokainen, joka astuu sinne, jokainen, joka pysyy siellä, kun Jumalan tuomio tuli tulee, niin se ei kohtaa meitä. Hallelujaa. Vaan me ollaan hänelle rakkaita lapsia ja me ollaan vaan niin kuin sanotaan Abba isä. Meille hän ei ole vanhuskas pelottava tuomari, vaan hän on rakas isä, jonka luokse me menemme ja meitä ei häpeällä karkoteta. Eikö se ole ihana pelastus? Eikö ole ihana ristintyö? Eikö ole valtava esikuva vanhan testamentin arkistakin meille tälle päivälle ja meille, jotka uskomme tähän Jeesuksen Kristuksen ristisanomaan. Valtava esikuva Jeesuksesta. Jumala siunatko meitä kaikkia ja saako oikein laittaa mieleemme tämän todellisuuden. Pelastus on Jeesuksessa. Amen.